Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Na obisku smo v Slamnikarskem muzeju v Domžalah, zdaj že tretjič oziroma v tretjem tednu zapored v tokratni rubriki gostimo Katarino Rus Krušelj, kustosinjo Slamnikarskega muzeja. Zgodba je dolga, 300 let slamnikarstva na Domžalskem, torej bogata dediščina. Opisali smo že v prvem delu najprej Slamnikarski muzej, kaj vse ponujate, kaj je na ogled, kaj razstavljate. V drugem delu sva se pred tednom dni bolj zaustavili pri tem razvoju, kako je slamnikarstvo sploh prišlo sem na domžalska tla. Tu je bilo vendarle polno njiv in večinoma so žita pridelovali in vi ste zelo dobro opisali, kje so tisti impulzi prvi, kje so se spogledovali, da je ta obrt tu zaživela. Kakšen pa je bil zaključek vsega skupaj?
Precej žalosten, ampak ne samo slamnikarska industrija, tudi ostale panoge industrije so bile torej v času gospodarske krize ali pa mogoče prva svetovna vojna je bila tista, ki je nekako botrovala propadu. Industrije, namreč, kot sem že omenila, so bili Tirolci čas Avstro-Ogrske, v Tirolci so bili tisti zaslužni ali pa nekako postavili so center v Domžalah in v Mengšu. Seveda pa ne smem zanemariti, da tudi domači, tudi domačini so imeli svoje delavnice in ti domačini seveda se niso uspeli kosati s to bogato trgovsko mrežo po celotni Avstro-Ogrski kot pač Tirolci. So pa vseeno nekako sobivali z njimi in tudi prispevali k proizvodnji slamnikov in seveda potem tudi po prvi svetovni vojni in kasneje nekako prevzeli primat tega v našem kraju. Namreč, kot sem že omenila, prva svetovna vojna je prispevala k temu, da Avstro-Ogrske ni bilo več in se je trg zmanjšal, torej se je usmeril v Jugoslavijo, ki je pač potem nastopila po tej prvi svetovni vojni na našem ozemlju. In takrat je v bistvu nekako so Tirolci morali oditi, medtem ko nekateri so ostali tukaj in tudi nadaljevali pri tovarni Univerzale Domžale, ki seveda bila pred tem Oberwalderjeva tirolska tovarna. Veliko so se zadolžili pri bankah, carina je bila zelo draga, skratka, ni bilo več priložnosti, da bi te tovarne ostale še v takem razcvetu, kot so bile pred prvo svetovno vojno. In morda še nekaj je bilo poglavitno ali pa botrovalo k temu propadu, da nošanje pokrival v javnosti ni bilo več obvezno, kot je bilo nekdaj. Ali pa moda mogoče je to tudi prispevala k temu. Seveda ne pa omenim, da te slamnike, ki so jih šivali v naših tovarnah in niso v Domžalah nosili, a ne? To je bilo pač namenjeno višji modi v Parizu. Poznamo tudi recimo zgodbo, ko je prišel nek priznani arhitekt Pec v eno od pariških trgovin, to seveda v času zlate dobe slamnikarstva, in mu je prodajalka ponujala slamnik, pa mu ni bil preveč všeč, pa je rekla potem prodajalka, ja, gospod, kako vam ni všeč, to je vendarle domžalski slamnik, ki pač je nekak kakovost tudi prinašal. Torej, slovenske domače delavnice nekako v obdobju med obema vojnama veliko bolj uveljavijo, ali pa na novo nastanejo, recimo Ravnikarjeva, Cerarjeva, pa še mnoge druge. In jim je kar dobro šlo, ne? Tako da so izvažali te slamnike Vojvodino, Srbijo in tudi torej po celem območju nekdanje Jugoslavije.
Katarina, kaj pa hiter opis, kako so se slamnika sploh lotili?
Sam postopek je pa tak, ne? Naj razložim, kako v bistvu se sploh še danes, ne, nastane slamnik, zato ker se pač trudimo. Torej, tudi poslanstvo našega muzeja je, kot sem že omenila, da ohranjamo in predstavljamo nesnovno kulturno dediščino, kot je pletenje kiti slame in šivanje slamnika. Ob žetvi so poželi oziroma izbrali, seveda ročno, pomembno je, da se ročno žanje, ker danes pač kombajni uničijo slamo oziroma pšenico oziroma piro, ponavadi uporabljamo pri nas piro, staro pšenico. Ko so izbrale pletilje, najboljše slamce ob tej žetvi so jih potem povezali v take butarce in so jih dali sušiti. Jeseni, ko je ni bilo več dela na njivi, so se pač začeli ukvarjati s tem, torej pletli so slamo celo zimo, pa nekako do velike noči in seveda, kako so to pripravili, najprej bilo treba slamo, ko je bila seveda posušena, očistiti, trebiti, razkolenčkati, mislim, to je res veliko izrazov, tako da predlagam, da ko boste prišli pač v muzej to živo pogledati, bo to veliko bolj zanimivo. Potem so pa pletli največ na 5 slamic oziroma 7, to je bila tista najbolj klasična kita in pletli so jih kar veliko metrov, nekako za predstavo, da za en slamnik se je nekako potrebovalo 24 metrov take kite. Zato so imeli tudi eno merilo, slamnikarski komoc, se je imenovala ta lesena deščica, kjer se je potem ta kita zavila 48-krat. Na to je pa prihajal na domove kitar, on je odkupoval teh kite in te kite potem so bile odnešene v delavnice, v tovarne, kjer so potem iz tega potem šivali slamnike, seveda v tistem času industrijskega dela. Če pa pogledamo seveda na to, da so najprej to vse ročno počeli, torej šivali slamnike, so seveda iz te slame, ko je bila napletena okrog 24 metrov, so potem to polikali in seveda vse, tudi ko so pletli, je morala biti slama mokra, torej vlažna, da se ni lomila in tudi ko so šivali, je morala biti kita namočena, ne, da je bila ta prava za šivati. Pri šivanju so imeli potem modele, najprej so bili leseni, ki so jih seveda sami izdelali ali pa so celo imeli svoje lesene stiskalnice. Tukaj v muzeju imamo tudi en tak zelo lep primer take ročne domače stiskalnice iz lesa. In ko se je pa seveda industrija nekako spostavila, so pa tudi sami modele olivali v železo ali pa potem kasneje tudi aluminij. In torej za vsak model in številko slamnika je bil drug model. Kar se pa tiče imen modelov, pa nekako so bili torej moški, ženski, tudi otroški, ženski bolj elegantni, moški pa tudi različni modeli, naši tradicionalni domžalski slamniki, to so bili pa v bistvu, rečemo jim tudi žirardi, to je tip slamnika, ki je v bistvu išel iz gondoljerskega, iz beneškega, samo da je mečkano spremenjen. Žirardi se pa imenuje zato, ker ga je ob nastopih vedno nosil graški pevec, ki se je pisal Žirardi, operni pevec. No, tako da vse te modele seveda tudi danes vidite v muzeju, imamo tudi zbirko različnih slamnikov tule zadaj in sicer solinarski, potem mehiški oziroma sombrero, potem imamo različne slamnike iz 20. let prejšnjega stoletja, pa vse do danes, vse kakšne smo pač tipske tudi so izdelovali, tako da velik izbor slamnikov. Slamniki so primerni za nošnjo v poletnem času, torej mora biti zračen, mora dihati in tako da je drugače kot recimo zimski klobuk, ki je recimo iz klobučevine ali pa pač drugih krzen, ki je tudi pol oblečen, zato da ne zebe v glavo. Torej slamnik mora pa dihati, tako da večinoma ni bil obložen, samo zunaj okrasni trak, znotraj znojilni trak, v tem smislu. Seveda pa, da so pa tako lepe oblike, so jih pa tudi stiskali v teh stiskalnicah s paro. To je bilo večinoma potem moško delo, no, malo težje delo, medtem ko šivanje slamnikov so pa večinoma ženske torej šivale, ne, tako da je bilo skoraj 100% to žensko delo.
Ja, zagotovo si želite, da bi se ta trend povrnil, da bi znova, sej govorimo, da se je treba zaščititi pred soncem, osvojili klobučke, mogoče v poletnem opravilu, ko se zgibljamo na prostem, mogoče nekoč tudi po vaši zaslugi, ker ohranjate to znanje, pa znova zacveti ta obrt. Hvala lepa za to skoraj mesečno pripoved, gospa Katarina Rus-Krušelj, kustosinja v Slamnikarskem muzeju. Tu naj vas obiščajo in tu lahko zgodbo z vami tudi nadaljujejo.
Ja, seveda. Dobrodošli v našem muzeju. Hvala tudi vam, ker ste se vzeli čas pa prišli poslušati tole zgodbo, pa dobrodošli še kdaj.
Zakladi naše dediščine.